väga sageli on ekslikult nimetatud mõnda hingelist elamust püha vaimu ristimiseks. Inimene võib saada tõesti vaimustatud, rõõmu elamus tõuseb ääretult kõrgele, kuid ei jäta tegelikuks eluks jõudu järele. Minu juurde tuli üks usklik inimene ja rääkis, et ta on saanud püha vaimuga ristitud. Minul oli selle inimese kohta aga teine arvamine. Minu meelest oli ta usu kaotanud ja vargile hakanud. Ei saanud millegagi seda tõestada, aga millegi pärast langes kahtlus temale. Ta aimas ka midagi, sellepärast tuli mulle oma elamustest rääkima, et näidata oma kõrgemal olekut koguduse vanemast. Ta olevat rääkinud võõrast keeltki. See ei pannud mind temast teisiti arvama. Hingelisel pinnal võib palju imelikke asju juhtuda, aga see ei muuda veel elu uueks. Ühel koori liikmel läks raha kaduma, jälle langes kahtlus temale. Panin raha järgmistel kordadel, kui oli koori harjutus, söödaks. Valvama jäi kiriku mees, et varast tabada. Ta aimas midagi kahtlast ja ei kukkunud sisse. Kord palusin Jumalat ja võtsin ette otse rünnaku. Läksin ta koju. Ta oli üksinda. Algas suurim juurdlus mu elus. Pidin vargusjuhtumi avalikuks tegema inimese juures, kes seda iga hinnaga oli valmis varjama. Mul kulus üle 2 tunni üle jõu käivat maadlust. Ma ei hakka meenutama, kuidas see kõik toimus, usun siin oli Jumal ise mu abiks. Siis ta tunnistas oma varguse üles. Ta oli isegi mu sünnipäeval käinud ja ühe mu külalise taskust raha varastanud, mida ma varem üldse ei teadnud. Ma tahan rõhutada aga tema küsimust mulle. Millest see tuli, et Jumal mulle siiski püha vaimu ristimise ja võõrkeelte rääkimise andis niisuguses olukorras? Ma seletasin umbes nii, et ta tundis oma viga ja kahetses mingil määral ja soovis, et ta võiks veel puhast elu elada. See väljavaade andis talle rõõmu ja pani hinge hõiskama. Sellel pinnan sündis ka elamus, mis võttis näiliselt usulise ilme. Tegelikult jäi see kõik hingelisele pinnale, mida Jumala vaim ei saanud puudutada. Ma ei taha sellega öelda, et alati on asi hingelisel pinnal nende juures, kes taolisi elamusi kogevad. Eks vili pea seda näitama? Regina juures näitas vili väga drastiliselt, missuguse vaimu laps ta on. Ka siis leidus inimesi, kes arvasid, et ta on liiga püha selleks, et varastada. Hingelised elamused ei takista pattu tegemast. Need ei suudagi takistada. Nii kadus ka Regina maailma. Nägin venda, kes ikka kõneles sellest, et ta on püha vaimuga täidetud, kuid tema elu ei vastanud ka kõrgetele sõnadele. Ei läinud kaua aega, kuni avalikud patud maad võtsid. Nii kadus ka usurahva ridadest. Oleviste kogudus on ka sellel alal olnud heaks kooliks, kus on olnud mitmesuguseid võimalusi praktilise usuelu nägemiseks. Ma pole teinud endale kohustuseks hakata teiste vigu otsima, sellepärast pole põhjust neist pikemalt rääkida. Näitena nimetan veel üht juhtumit, mis võiks ehk olla hoiatuseks ja ettevaatuseks kergemeelsetele. Vana õde, kes oli ikka olnud kõrgelennuline vaimu inimene, rääkinud keeli, kuulutanud prohvetlikult, hakkas lähenema surmale. Tema juures hakkasid ilmnema aga õelus, tigedus, sallimatus ja nii edasi. Kaasusklikud, kes teda aitasid, olid täis muret ja hirmu tema surma pärast. Nad tegid palveringi ja hakkasid järele jätmatult surijale Jumala armu paluma. Palvevõitlus oli väga pingeline, aga tulemusrikas. Vana õde tuli patu tundmisele ja hakkas hirmu tundma surma ees. Selgus, et suur osa tema tegevusest oli olnud hingelisel pinnal, kus isemeel ja egoism valitseb. Ta hakkas südamest Jumalalt armu paluma, paludes andeks oma patte. Ta sai andestuse ja rahu. Ta muutus väga alandlikuks ja madalaks. Kuid üllatuseks oli see, et tema keeled, mida ta varem nii soravalt oli rääkinud, olid jäljetult kadunud. Tahaksin öelda, et pühavaimu tööd segab hingeline erutus ja meeleolutsemine. Sellega tuleb olla ettevaatlik, kuid ei tule esinenud vigade pärast karta pühavaimu, kes muudab meid Jeesuse Kristuse sarnaseks. Niisugused meie tahaksime kõik olla. Mitmed kardavad pühavaimu väärnähete tõttu. Peame aga tegema vahet tõelise ja võltsi vahel. Meie vajame pühavaimu jõudu. Olen seisnud haigete ja hädaliste juures abituna ja viletsana. Kui pühavaim meile appi ei tule ja meie palvetele vastuseid ei too, ei suuda meie midagi korda saata. Me võime pidada loogilisi ja huvitavaid äratuskõnesid, kuid me ei suuda kedagi uueks muuta. Seda võib ainult pühavaim. Iga Jumala riigi tööline tunneb oma abitust ja pühavaimu töö vajalikkust. Peame tegema oma südame lahti pühale vaimule. Peame oma elu jäägitult Kristusele andma, et pühal vaimul oleks ruumi ja maad kogu meie elus ja tegevuses. Peame taotlema pühavaimu ande, millest räägitakse esimeses kirjas korintlastele 12. peatükis, aga samas katsuma vaimud läbi. Me ei või unustada, et valevaimud püüavad määritud eludes, pühitsemata südametes, haigetes närvides ennast maksma panna. Õige vaim ei haavu, kui meie vaimud läbi katsume. See on vajalik. Ei maksa karta Jumala sõna õpetust täita. Olevistes tuli eestpalvele üks naine, kes oli noorelt olnud usklik, aga langes ära. Tema elu läks vahepeal üsna alla mäge. Nüüd usule tulles ta elu muutus, ta soovis isegi kogudusse astuda. Ta tahtis aga oma endist usulist vormi kätte saada, see tähendab keeli rääkida ja rõõmustada nagu kord noorena. Ta hakkaski seda suure usinusega taotlema. Ma ei tea täpselt, kui kaugele ta jõudis, kuid ühel päeval ütles vaim talle, et viska ennast kraavi vee sisse pikali. Ta püüdis vaimule vastu rääkida, kuid ei suutnud, sest vaimu käsk oli väga sundiv. Analoogilisi juhtumeid on teisegi. Niisuguste vaimude käsk on ikka resoluutne. Pole kerge ise kõigest aru saada, kuid siiski mitte enda üle valitseda. Võõras vaim on asunud kasutama inimest, sest kuskil oli tal võimalus sisse tungida. Vaimuannete puhul on meil tarvis, et meie elu teenib jäägitult Issandat. Ei maksa tungivalt paluda endale ühte või teist annet, küll Jeesus teab, mida meie suudame kõige paremini täita. Keeltega rääkimine pole piibli järgi mitte pühavaimu ristimise tunnus, nagu seda ekslikult on tunnistatud. Lugedes Pauluse esimest kirja korintlastele 12. peatükki salmid 4-12 on see igale usklikule selge. Meil on põhjust paluda, et Jumal annaks erilisi võimeid tema riigi kasuks. On üksikuid valitud tööriistu, keda Jumal eriti saab kasutada oma vaimu läbi, olgu need siis kas suured äratusjutlustajad, haigete parandajad, usumehed ja nii edasi. Meid kõiki pole Jumal suurteks ülesanneteks kutsunud, meid kõiki on Jumal aga kutsunud vilja kandma pühavaimu kaudu. Et pühavaimu saada, on inimesel tarvis meelt parandada ja uskuda. Et suuremat pühavaimu jõudu saada, on tarvis ennast jäägitult üle anda Kristusele ja uskuda. Muud reeglit ma ei oska öelda. Mu soov on, et kõik usklikud oleksid täidetud püha vaimuga, elaksid püha ja meelevallaga õnnistuse elu teiste kasuks ja Jumala meele pärast. Kuid samas ma soovin, et hingelist meeleolutsemist keegi ei vahetaks ära tõelise vaimu eluga. Kui keegi vaimude maailmas ei oska orienteeruda, siis on ta suures õnnetuses. Vili peab inimese elu sisu ja väärtuse avalikuks tegema. Õnnistagu selleks Jeesus Kristus ise meid. Jumalal on erilisi riistu, keda ta on täitnud püha vaimu väega. Nende inimeste elust paistab Jumala õnnistus välja. Need on varustatud püha elu väe ja meelevallaga teiste kasuks. Nad on rahulikud, kained, kuid siiski täis püha vaimu. Ma kardan, et sageli on püha vaimu õnnistus kujunenud inimestele vahendiks, millega ennast suuremaks tõsta. Tõeline püha vaim ei tee inimest suureks, ta teeb Kristuse meie elus suureks. Inimene peab olema ääretult aus, isetu, otsekohene, omakasu püüdmatu, ehtne ja siiras. Siis on see õigeks pinnaseks pühale tööle. Ma sooviksin, et kõik usklikud oleksid tõelised püha vaimu templid, täis Jumala väge. Aastad on möödunud kiiresti. 25 kõige paremat tööaastat mu elust on veerenud lainena igaviku rannale. Ei tea, kui palju väärtuslikku sinna on jõudnud. Ehk on ajalained kerge ja inimliku laiali uhtunud. Ka seda ei oska aimata, kui palju veel tööpäevi järele on jäänud. Tunnen, et iga üksik päev on Jumala kingitus mu viletsa tervise juures. Kui vererõhk aina kipub tõusma pingeliste tööpäevade õhtuks üle 200. Hea on aga mõelda, et Jumal on mind sallinud oma töös. Hea on mõelda, et Jumal on usaldanud mulle parima töö, mis inimene võib maailmas teha, Jumala riigi töö. Olen Kristusele väga tänulik tema õnnistuste, headuse, armu ja hoidmise pärast. Usun, et kord saan uue suuga ja keelega teda kiita Kolgata armu ja kandmise eest. Pean tunnistama ka seda, et olen palju oma sõprade armastust kogenud. Iga kord, kui autoga sõitma lähen, tänan Jumalat oma sõprade armastuse eest, kes mu haigele jalale mõtlesid. Jumal õnnistagu neid kõiki. Nende kaudu on mu vaev palju väiksem olnud. Usun, et Jumala riik on sellest kasu saanud. Armastus on leidlik ja oskab palju üllatusi valmistada. Nii olen oma sõprade armastuse pärast palju kordi nutnud tänu pisaraid Jumala ees. Kõige värskem üllatus oli mu 25. aasta tööjuubeli puhul. Tahtsin oma tähtpäeva vaikses tänumeeles Jumala ees tähistada. Usklikud olid siiski mu tähtpäeva välja arvutanud ja sellest teadlikuks saanud. Üks perekond, kes meile sageli erilist armastust on osutanud, oli ka mu tähtpäevast kuulnud. Nad ei rääkinud meile sellest midagi. Ühel päeval helistas nimetatud perekonna liige ja palus, et ma leiaksin mingi aja mõningate probleemide lahendamiseks ja astuksin koos abikaasaga nende juurest läbi. Leppisime ajas kokku. Kui uksest sisse läksime, nägime, et laud oli kaetud ja toas külalised. Mõtlesime, et pererahval on pulmapäev. Kui lauda istusime ja peremees laua kõnet pidama asus, siis ootasin teadet pulmapäevast. Teade tuli, kuid ootamatult minu juubelist, mida oli otsustatud koduselt pühitseda. Üllatus oli suur. Ei puudunud ka lilled ja väga meeldiv kingitus. Jumal õnnistagu selle üllatusliku ja kauni õhtu korraldajaid. Tunnen ennast kõikide ususõprade ees suure võlglasena. Kasutan juhust, et kõikidele siin oma tänu avaldada. Tänu on põhjust avaldada ka vend Johannes Laksile ja vend Ernst Aderile, kes mind korduvalt mõjutasid eluloo kirjutamisele. Ilma nende mõjutuseta ma vaevalt seda teinud oleksin. Nüüd jääb soovida, et sellest kellelegi midagi natukenegi kasu oleks. Olen oma mälestused kirja pannud rohkem ise endale kui teistele. Kui aga kellegi pilk libiseb üle kirjutatud ridade, siis palun neid võtta minu mälestuste ja elamustena, mida minu silm on näinud ja hing tundnud. Kui keegi teine seda kõike oleks minu asemel läbi elanud, siis oleks kindlasti teisi muljeid saadud ja elulugu ning mälestused oleksid kindlasti olnud minu omast erinevad. Eelöeldu pärast julgen loota leplikku suhtumist. Minule on mu arusaamad ja mälestused kallid, sest nad on kuidagi läbi põimitud Jumala suure armu ja hea tahtlikkusega. Mõndagi oma mälestustes olen ehk pidanud ütlemata jätma, sest sellest poleks olnud kasu. Sest palju on meie elus ka kasutut ja tühja, eriti heitlevate ajalainete tuultes ja tormides. Alles igavikus küll selgub, mis oli viimselt tähtis, mis mitte. Olgu ülim tänu siiski toodud heale ja armsale taeva isale, kes mulle palju head on teinud. Ja nende mälestuste lõpuks loeme veel ka, mida Arpa Tarder on 1984. aastal kirja pannud, kui möödus 70 aastat Oskar Olviku sünnist. Oskar Olvik sündis Kadrinas 24. veebruaril 1914. aastal. Tema isa Hans Ollin oli kirikumõisa rentnik, ema ja õed olid usklikud ning kuulusid vennaste kogudusse. Oskari ema Susanna, sündinud Tinnuri, esivanemad olid tõsised luterlased. Kui Oskar oli vaid aastane, suri ta isa. Ema läks pojaga tagasi oma isa tallu Aukülasse, Haljala kihelkonnas. Vanaisa hoole all kasvaski Oskar üles. Juba varakult tuli karjasena peretööle kaasa aidata. Koolitee algas 8-aastasena Kihlevere 4-klassilises algkoolis. Järgnes Kadrina 6-klassiline algkool. Kui Oskar oli 12-aastane, sai tema ema Susanna elavalt usklikuks. Varsti hakati ka tema isa kodus pidama palvetunde. Kui Oskaril oli 6 klassi seljataga, tuli otsustada edasine elutee. Vanaisa soovis temast tulevast taluperemeest, kuid lubas siiski toetada tema gümnaasiumiõpinguid. Nii astuski Oskar Rakvere poeglaste gümnaasiumi. Peamiselt toetas teda ema, kes pidas lehma. Kuid olid kriisiajad. Kord sai ema pojale linna kooliteele kaasa anda vaid 17 senti. Poeglaste gümnaasium liideti Rakvere ühisgümnaasiumiga. Oskar Olvik oli seal karskusringi esimees ja hiljem kogu kooli õpilaskonna vanem. 1934. aastal lõpetas ta Rakvere ühisgümnaasiumi. Järgnes sõjaväeteenistus side erialal. Vabanedes oli ta ees suur küsimus, kuidas edasi õppida. Gümnaasiumi lõpetamisel oli tal soov saada Luteri kiriku õpetajaks. Keegi soovitas õpinguteks raha teenida kindlustusseltsi agendina. Ta läkski kindlustusseltsi EKA teenistusse ja tuli tööga nii hästi toime, et sügiseks 1936 olid õpinguteks vajalikud riided olemas ja 700 krooni raha pangas. 1936. aasta sügisel astus ta Tartu Ülikooli usuteaduskonda ja süvenes kogu nooruse innuga õpingutesse. Ka siin valiti ta üliõpilasühingu esimeheks. 1938. aasta aprillis jõudis ta sisemisse kriisi. 27. aprilli õhtul istus ta klaveri taha ja mängis pühapäeva koolis õpitud laulu. Olen noor, küll on hea, et murest ma ei tea. Ometi oli tema süda nii raske. Siis tuli äkki mõte, mis oleks, kui annaksin oma elu Jumalale. Ta palus oma patud andeks ja usaldas oma elu Jumala kätte. 1938. aasta vabakoguduse jaanipäeva konverentsil Tartus sai ta oma noorele usule võimsa kinnituse, palvetades koos vend Freimanniga. Augustis 1940, mõni päev enne usuteaduskonna sulgemist, lõpetas Oskar Olvik Tartu Ülikooli usuteaduskonna viimaste lõpetajate hulgas. Kirikuõpetaja kohale saamisega ta ei kiirustanud. Otsis selles küsimuses sisemist selgust. Ta alustas jälle tööd kindlustussüsteemis ja tegi vabal ajal jumalariigi tööd. See põhjustas töölt vallandamise. 1941. aasta aprillis asus ta tööle Võru autobaasis. Võrus abiellus ta uskliku halastajaõe Valentine Saadega. 17. mail 1941 laulatas neid pastor Harry Haamer. See abielu kujunes väga harmooniliseks ja viljakaks. Autobaasi tööst lahkus Oskar Olvik 1941. aasta septembris ja tundis käsku asuda tööle Tallinnas. Kui ta Tallinnas tööd otsis, külastas teda tema ajutises peatuspaigas kaks karmeli koguduse venda, kes palusid teda tulla neile koguduse vanemaks. Kutse vastuvõtmine tähendas Oskar Olvikule paljude noorpõlve unelmate purunemist, kuid ta tundis palves olles, et see on Jumala tee. Siiski jäi ta Kadrina Luteri koguduse liikmeks edasi ja sai ameti nimetuseks koguduse kutsetööline. Kui vend Olvik tuli Karmelisse, oli kogudus oma madal seisus. Hulk andekaid töötajaid oli lahkunud ja koosolekutest osavõtt oli vähene. Lühikese ajaga saavutas vend Olvik kogudusega väga lähedase kontakti ja innustas liikmeid evangeliseerima. Varsti algas ärkamine, eriti noorte meeste seas. Töö noorte vendadega oli vend Olviku südame asjaks. Nendest Karmeli noortest meestest on hiljem saanud koguduste vanemad. Efrosim Rakki, Karl Tutsu, Osvald Talts, Dimitri Lipping, Arpad Arder. Kui ühineti Oleviste kirikusse, oli Karmeli koguduse liikmete arv tõusnud 200. Oskar Olviku tervituseks Oleviste koguduse avajumala teenistusel oli Johannese evangeeliumi 10. peatüki 10. salm. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Olevistes sai vend Olvik vend Osvald Tärgi kõrval presbüteriks, tema koguduse koorijuhid Vardo Holm ja Veronika Arder koorijuhtideks ning tema diakon Arpad Arder kantselei ametnikuks. Vend Olviku Karmel lülitus laial frondil Oleviste koguduse töösse. Oleviste koguduses oli nüüd täide läinud Oskar Olviku noorpõlve unistus. Ta oli suure Luteri kiriku kantslis. Varsti kujunes, et nad koos vend Osvald Tärgiga pidasid igal nädalal kahekesi piiblitundi. See oli koguduse pidupäev. Kui 1956. aastal algasid meie vendluse usuteaduslikud kursused, oli Oskar Olvikul seal suur töökoormus. Tema õppeained olid peamiselt Vana Testamendi distsipliinid, heebrea keel, homileetika, hingehoid. Nende kursuste jaoks kirjutas ta mitu õpikut. 1970. aastatel pühendas vend Olvik erilist tähelepanu evangeelsele tööle, peamiselt laupäeva õhtustes koosolekutes. Nende kaudu on tulnud palju inimesi usule ja üsna palju on neid, kes on saanud neil õhtutel tervise. Kuigi vend Olvik ise on hauas jätkub tema südametöö olevistes edasi. Oskar Olvik oli sügav palvemees. Vähe on vendi, kes on palves nii põhjalikud ja püsivad. Tema palved õnnistavad ja hoiavad meid ka tuleviku päevadel. Samuti oli ta erakordselt ustav hingehoiu töös. Vend Olvik lahkus jõululaupäeval 1977. aastal. Kantslil, kus ta pidi sel õhtul kõnelema, põles küünal tema mälestuseks. Selle valgus kõneles mehest, kes kahanes, et Kristus võiks meis kõikides kasvada.